Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valun në Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Ushtruesja detyrës së presidentit, Vjosa Osmani, potencon rëndësinë e përfshirjes së vëzhguesve ndërkombëtar në zgjedhjet e 14 shkurtit. Aktgjykimi kushtetueses nuk e dekriminalizon skenën politike në Kosovë, thot shoqëria civile. Pfizer nuk e konfirmon marrëveshjen me Kosovën për vaksinat. Në Shtetet e Bashkuara, presidenti Trump e dënon në dhunën në Kongres dhe premton tranzicion të qetë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani ka pritur sot në takim përfaqësuesit e shteteve të Kuintit dhe të Bashkimit Evropian për të biseduar rreth zgjedhjeve të 14 të shkurtit. Osmani tha se mbrojtja e integritetit dhe besueshmërisë së procesit zgjedhor është qëllim kryesor i institucioneve të vendit, thuhet në një komunikat për media të lëshuar nga zyra e saj. Osmani potencoi rëndësinë e përfshirjes së vëzhguesve ndërkombëtar në monitorimin e procesit zgjedhor. Ndaj në këtë kontekst kërkoj mbështetjen e Kuintit dhe të BE-s. Përfaqësuesit e Kuintit dhe të zyrës së BE-s shprehin mbështetjen e tyre për institucionet e Kosovës për të siguruar zgjedhje të lira, të drejta dhe paqësore. Kuinti përfshin ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Francës, Gjermanisë dhe Italisë. Mbesim te tema e zgjedhjeve, antarë të shoqërisë civile që merren me çështjet e drejtësisë në Kosovë vlerësojnë se aktgjykimi 6 janarit i gjykatës kushtetuese nuk e dekriminalizon skenën politike në Kosovë. Aktgjykimi që u andalon kandidimin për deputet personave të dënuar për vepra penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë, sipas shoqërisë civile është politik. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Aktgjykimi i gjykatës kushtetuese që ja ndalon kandidimin për deputet personave të dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vjetët e fundit po shihet si politik dhe jo efikas për të dekriminalizuar skenën politike në Kosovë. Në mesin e të dënuarve në 3 vjetët e fundit janë edhe lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Faton Topalli dhe Donika Kadaj Bujupi. Deputetet e atëhershëm u dënuan me kush me 3 janar 2018 për hedhjen e gazit lotësjellës në ambientet e kuvendit të Kosovës. Sipas Ehat Miftarit nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, ky vendim i kushtetueses prek vetëm një pjesë të vogël, por jo edhe të gjithë personat zyrtare, politikanët që janë të akuzuar për vepra penale korruptive. Si i till, Miftara i thot për Radion Evropa e Lirë se ky vendim nuk mund të largoj nga skena politike personat që janë të dënuar dhe që kanë akt akuza.
Ky vendim i kushtetuese në theme që preki numër shumë të kuvizuar, shumë të vogël të personave. Ky vendim i gjykatës kushtetuese nuk është që do të bëjë ndonjë diferencë të madhe, nuk është që do të bëjë kriminalizimin e skenës politike në Kosovë.
Ai thot se partitë politike duhet të miratojnë dokumente përmes të cilave e pastrojnë skenën politike në çdo rast kur një person është i akuzuar apo ka probleme me ligjin. Sipas tij, në këtë mënyrë jo vetëm kuvendi, por edhe institucionet tjera ekzekutive do të pastroheshin nga elementë që kanë probleme me ligjin. Drejtoresha Grupit për Studime Politike dhe Juridike, Arbresha Logja, thot për Radion Evropa e Lirë se vetingu apo dekriminalizimi i politikës nuk mund të bëhet me parametra arbitrar. Aktgjykimi i fundit i gjykatës kushtetuese, si pasaj, është politik.
Ne konsiderojmë që vetëm përcaktimet e qarta objektive mund t'i kontribuojnë pastërtisë kuvendit dhe jo përcaktimet përkashme dhe me motive të qarta politike, siç është rasti i aktgjykimit fundit të gjykatës kushtetuese.
Logja thot se duhet të bëhet dallimi i veprave penale, e një gjë të tillë si pasaj nuk e ka bërë gjykata kushtetuese.
Kufizimi i drejtës për të kandiduar nuk do duhej edhe nuk mund të bëhet ashtu blanko. Pavarësisht nëse personi cili do të kandidohet është i dënuar për ndonjë krim serioz apo për vepër penale që ka rënë nga pakujdesia apo veprimi opozitar politik. Pra duhet bërë dallimin e veprave penale. Një gjë e tillë nuk kemi pa që ka ndodhur në këtë aktgjykim.
Ehat Miftaraj nga IKD thot se gjykata kushtetuese me këtë vendim ka bërë përpjekje për të përmirësuar gabimet e gjykatave të rregullta. Sipas tij, gjykatat nuk kanë guxim që të gjykojnë dhe dënojnë zyrtarët politik për t'u akufizuar të drejtën e kandidimit me vendime gjyqësore. Nëse kjo nuk ndodh, Miftaraj thot se kjo praktik do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Në bazë të ligjit të aplikueshëm në Kosovë, në bazë nënë 45 të kushtetutës, gjykatat e Kosovës në çdo rast kur gjykojnë dhe dënojnë politikan, zyrtar publik, e kanë mundësinë të përmes dënimit plotësues të akufizojnë të drejtën për të ushtruar funksione publike për një periudhë të caktuar kohore.
Akt gjykimi i plot prej 65 faqesh i gjykatës kushtetuese lidhur me zgjedhjen jo kushtetuese të qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Abdulla Hoti u publikua me 6 janar të këtij viti. Lëvizja vetëvendosje kishte dërguar në kushtetuese çështjen lidhur me kushtetueshmërinë e votimit të qeverisë Hoti, për shkak se për këtë qeveri më 3 qershor kishte votuar Ete Marifi, i dënuar me vendim të formës së prerë prej më shumë se 1 vit burgim për veprën penale mashtrim me subvencione. Vota e tij ishte vendimtare për formimin e qeverisë të drejtuar nga Abdulla Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani ka shpallur zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbahen më 14 shkurt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojnë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, paneli zgjedhor për ankesat dhe parashtresa, Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Ministria e Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes që të ndihmojnë në verifikimin e kandidatëve që do të garojnë në zgjedhjet e 14 shkurtit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk pritet të ketë vonesa në këtë proces të verifikimit. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të kërkojë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Ministria e Punëve të Brendshme, Agjencia e Kosovës për Inteligjencë, Ministria e Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes që të ndihmojnë procesin e verifikimit të kandidatëve sipas ligjit për zgjedhjet e përgjithshme për zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat do të mbahen me 14 shkurt. Shpallja e datës së zgjedhjeve pasoi publikimin e aktgjykimit të plotë të gjykatës kushtetuese që konstatoi se zgjedhja e qeverisë së Kosovës se u dhequr nga Abdulla Hoti ishte bërë në mënyrë jo kushtetuese. Në aktgjykim thuhet se një person i dënuar për veprën penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vjetet e fundit nuk mund të jetë kandidat për deputet e as të ketë mandat të vlefshëm në kuvendin e Kosovës. Për qeverinë Hoti kishte votuar Ete Marifi, ndaj të cilit kishte një dënim të formës së prerë për veprën penale mashtrim me subvencione me dënim prej më shumë se 1 vit. Të gjithë kandidatët tashmë do të nënshtrohen procesit të verifikimit. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha planifikimet janë bërë dhe nuk pritet të ketë vonesa në këtë proces të verifikimit.
Me qëllim të zbatimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bashkëpunojë me institucione të tjera të cilat kanë rolin e tyre gjatë zhvillimit të periudhës së aplikimit apo certifikimit të subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre.
Eliza shpjegon se pasi të kenë pranuar përgjigjet për verifikim nga institucionet përkatëse, zyra për regjistrim do të paraqesë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve rekomandimet për aprovim ose refuzimin e certifikimit të subjektit politik dhe kandidatëve.
Në rast se ndonjë subjekt politik apo kandidat nuk certifikohet, ai mund të paraqesë ankesë në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa. Çështja mund të shkojë deri në gjykatën supreme nëse pala mund të jetë e pakënaqshme me vendimin e BZAP-it. KCZ-a do të veprojë sipas vendimeve që dalin nga këto institucione të drejtësisë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka treguar se periudha e ankesave është paraprakisht të mbyllet deri me 31 janar në mënyrë që me dy shkurt të bëhet e mundur tërheqja e shortit për renditjen e subjekteve politike në flet votimin e këtyre zgjedhjeve.
Në bazë të planit operacional të miratuar nga KCZ-a, ne presim përgjigje për verifikim të kandidatëve nga ana institucioneve të cilat i përmenda më lart, pra deri më 20 janar, pasi në bazë të këtij plani është paraqitur që listat me emrat e kandidatëve t'ua dërgojmë deri më datë 18 janar.
Në anën tjetër, në një përgjigje me shkrim, Këshilli Gjyqësor i Kosovës thotë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës, nëse do të ketë një kërkesë nga KCZ-ja, atëherë këto informata do t'i jepen në afatin e paraparë që kërkohet nga ana e tyre. Subjektet politike, koalicionet, iniciativat qytetare dhe kandidatet e pavarur sipas KCZ-s mund të aplikojnë për t'u certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje deri me 16 janar në orën 18. Me vendimin e kushtetueses është aktualizuar çështja e kandidimit kabinet të liderit e vetëvendosjes Albin Kurti në zgjedhjet e ardhshme. Kurti bashkë me deputetët e atëhershëm televizës vetëvendosje Albulina Haxhiu, Faton Topalli dhe Dunika Kadaj Bujupi me 3 janar 2018 janë dënuar me kusht për hedhjen e gazit lotësjas në ambientet e kuvendit të Kosovës. Antarja e kryesisë së televizës vetëvendosje Albulina Haxhiu me 6 janar deklaroi se në zgjedhjet e reja listës së kësaj partie do t'i prijë Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bombolat e gazit që përdorin qytetarët dhe bizneset e ndryshme në Kosovë nuk janë të sigurta. Ato nuk kalojnë në protestet e sigurisë si dhe kanë prejardhje të dyshimt. Kështu thonjosit e fushës derisa institucionet në Kosovë nuk tregojnë nëse bën kontrole të vendeve ku shiten bombolat me gaz. Në një incident të fundit të shpërthimit të një bombole gazi në Ferizaj, janë lënduar 42 qytetarë, disa prej tyre rënd. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Një numër i madh i bombolave të gazit që përdoren nga anëvisërit gastronomia, si dhe një pjesë e industrisë, nuk kalojnë nëpër fazat testuese, gjë që shpesh ka shkaktuar incidente në Kosovë. Si pasojë shpërthimit të një bombole gazi të martën në qytetin e Ferizajt, u lënduan 42 persona, disa prej tyre rënd, 5 po trajtohen në repartin intensiv në QKUK. Duke ju referuar këtë incidenti, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë për të ditur nëse kryen inspektimet e operatorëve ekonomik që bëjnë shitjen e gazit, si dhe të bombolave. Nga MTI-ja është kërkuar përgjigje nëse bëhet ndonjë inspektim i cilësisë, sasisë apo edhe sigurisë së gazit që shitet në Kosovë. Por në këtë institucion nuk kanë dhënë përgjigje në asnjëra nga pyetjet, përveç se është rekomanduar që të kërkohet përgjigje nga Ministria e Ekonomisë dhe Ambientit. Në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit thonë se importuesit janë përgjegjës për vendjen në treg të bombolave, të cilat sipas kësaj ministrie duhet të plotësojnë kushtet themelore të sigurisë. Importuesi i autorizuar është i obliguar që të prezantojë certifikatën e konformitetit dhe dokumentacionin për cjellës të pajisjeve në impresion, thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit. Kjo ministri konfirmon se operatorët ekonomik nuk kanë nevojë për një licencë specifike në mënyrë që të shesin bombolat e gazit apo pajisje në impresion. Ligji për pajisjet në impresion obligon çdo operator ekonomik që përdor bombola gazi që të mirëmbajë ato dhe të trajnojë stafin duke ofruar udhëzime të nevojshme për përdorimin e tyre. Ligji parashë edhe kontrolle të vazhdueshme teknike të bombolave të gazit. Pas shpeshtimit të rasteve të shpërthimit të bombolave, Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, përkatësisht Departamentin për Siguri Publike, për faktin nëse kryen ndonjë inspektim. Mirë po në këtë ministri kanë thënë se ky departament nuk e mbulon këtë fushë. Lirik Veselaj, njohës i sigurisë dhe shëndetit në punë, thotë se në Kosovë nuk ka kontroll shtetëror për cilësinë dhe gjendjen në të cilën bëhen bombolat e gazit.
Pra, së cila bombole gazit dhe duhet të kishte atest, një dokument i cili e dëshmon performancën e tij, edhe gjithashtu edhe mënyrën e përdorimit. Natyrisht që së cila bombole gazit para se të punohet me të do duhet ta kishte një manual të përdorimit, me cilin punëtor do të njeheshin në mënyrë jo shumë të detajuar, por një mënyrë të rregullt mbi funksionimin e saj, e cila do duhet të kishte pamje, e cila do duhet të kishte ilustrime të ndryshme, të cilat në një mënyrë do ta informonin punëtorin mbi funksionimin e asaj bombole.
Pjesa më e madhe incidenteve me bombola të gazit, sipas Veselajt, ndodh për shkak të pajisjeve të pasigurta, mungesës së trajnimit të stafit, si dhe ruajtjes së bombolave në vende jo adekuate.
Te operatorët ekonomik që e përmendët ekziston domethënë një lloj standardi i cili nuk aplikohet në Kosovë për faktin se çdo operator ekonomik i cili furnizon restoranet apo lokale tjera të natyrave të ndryshme, duhet që paraprakisht të saktojë një vend adekuat për të vendosur këtë bombola gazi, dhe gjithashtu të vendosë sinjalistikën, e cila duhet të jetë e dukshme, në një pjesë të dukshme të hapësirës ku vendosen ato bombola gazi, në mënyrë që çdo kush që frekuenton në atë pjesë të jetë i kujdesshëm, dhe të ketë qartë rrezikun.
Nga shpërthimi që ndodhi pasdite së martës në Ferizaj, 5 persona të lënduar janë duke u trajtuar në repartin intensiv të qendrës klinike universitare në Prishtinë. Shërbimi spitalor klinik dhe universitar i Kosovës ka njoftuar se bazuar në informatat zyrtare të pranuara nga Ministria e Shëndetësisë, 4 pacientë që kanë pasur djegje nga shpërthimi bombolës do të dërgohen për trajtim të mëtejm në Turqi. Në munges të infrastrukturës së gazit dhe lidhjes me gazjellës, qytetarët e Kosovës pajisen me gaz përmes bombolave, kryesisht nga kompanitë e karburanteve. Në këto pika zakonisht mund të blihen bombola të ndryshme që përdoren për ngrohje, si dhe për përgatitjen e ushqimeve. Më së shumti bombolat e gazit përdoren në sektorin e gastronomisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sektori i transportit në Maqedoninë e Veriut është një nga sektorët që ka pësuar humbje të mëdha gjatë pandemisë koronavirusit për shkak të bllokimit të lëvizjes së qytetarëve. Por Besnik Isaku, i cili drejton një kompani transporti, ka vendosur ta riorientoj biznesin e tij duke ju përshtatur kushteve të pandemisë. Zërjeta Hajlo Jahjaga ka përgatitur materialin në vazhdim.
Sektori i transportit radhitet më një herë pas sektorit të hotelierisë dhe gastronomisë në Maqedoninë e Veriut, që ka pasur humbje të mëdha nga kriza e pandemisë së koronavirusit. Përballë kësaj sfide u gjet dhe pronari i kompanisë së transportit Besnik Isaku, pasi 2 muajt e parë të pandemisë pësoi rënje të madhe biznesi i tij, me që të hyrat ishin minimale si rrjedhojë bllokimi të gjitha lëvizjeve. Besniku për Radion Evropa e Lirë tregon se pasi është konsultuar me stafin e të punësuarve, ka vendosur që ta riorientoj kompaninë, e cila për 10 vite ka realizuar shërbime transporti për tregun vendor dhe atë ndërkombëtar në shërbime postare. Vendim ky që ka rezultuar me sukses për kompaninë e tij.
Ne veprimtarinë e parë kemi pas shërbime transportit vendor dhe ndërkombëtar me gjitha industritë e mundshme, nga transportit toksor, hekurdor, aeror dhe detar. Në kohën e pandemisë, realisht fillimet e pandemisë që kanë qenë maqenin në shkurt mars, kanë qenë pak vështira i paniku se çfarë do të bëhet, por ne kemi arrit me ekipin tonë të riorganizohemi dhe të fokusohemi në atë se çfarë kërkon në ajo periudhe e pandemisë.
Thot Besnik Isaku, duke shtuar se me përpikshmëri kanë ndjekur të gjitha rekomandimet e qeverisë për sa i përket mbrojtjes së punëtorëve, për të mos e vënë asnjë çast në rrezik shëndetin e tyre. Besniku thot se në kushtet të krizës së pandemisë ka arritur jo vetëm të ruaj numrin e të punësuarve, por dhe të rrit kapacitetet e kompanisë që drejton me hapjen e 26 vendeve të reja të punës. Ndryshe qeveria e Maqedonisë së Veriut përmes 4 pakove të masave antikriz në vlerë për rreth 1 miliard euro ka ndihmuar kompanitë që kanë pasur goditje nga kriza e pandemisë së koronavirusit. Besnik Isaku thotë se i kanë ndjekur me kujdes masat e qeverisë, por deri më tani nuk ka shfryzuar asnjë qindar nga ndihmat e shtetit. Ai thotë se më shumë se ç'mund të ndihmosh veten, askush nuk mund të të ndihmojë.
Realisht në pandemi kemi mësuar mua si pronar kompanisë që të bëjmë zgjidhje në moment krize. Ne nuk kemi bë panik, po kemi arrit të kërkojmë zgjidhje çdo gjë në shërbimet tona që përfaqësojmë dhe kemi arritur që zgjidhjet i bëjmë në mënyrë perfekte dhe kjo ka rezultuar pozitivisht në kompaninë tonë.
Thot Besniku, duke shtuar se vendimtare për suksesin e kompanisë së tij ka qenë investimi në trajnimin e të punësuarve, duke ndarë një pjesë të konsiderueshme për vite nga buxheti i kompanisë. Besniku thot se aftësimi të punësuarve me shkathësi digjitale bëri që të punësuarit e kompanisë së tij të përshtaten me lehtësi rrethanave të reja që imponoi kriza e pandemisë, përsa i përket shërbimeve postare gjatë shitblerjeve online.
Ato investime që i kemi bërë dhe vitet e kaluara në trajnimin e të punësuarve ka rezultuar pozitivisht këto vit shumë. Në to që çdo herë ne jemi në trajnimin e punësuarve tanë, çdo vit kemi ndajmë një pjesë buxhetit për trajnimin e të punësuarve tanë.
Ndryshe nga Asociacioni për Tregti Elektronike në Maqedoninë e Veriut kanë bërë të ditur se kriza e pandemisë ka shumë fishuar tregtin online përmes shërbimeve postare, përkasisht që qytetarët produktet i marrin në adresë të shtëpisë, duke i detyruar kështu kompanitë që të përshpejtojnë procesin e digitalizimit. Nga ana tjetër, odat ekonomike në Maqedoninë e Veriut janë duke realizuar më shumë trajnime për kompanitë që të përshtaten rregullave që ka imponuar koronavirusi. mundësi, përkatësisht orientimin ka tregtia elektronike, si mundësi për të qenë në kontakt me konsumatorët edhe kur ata nuk mund të vizitojnë dyqanet për shitje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u zotua për një tranzicion të qetë të pushtetit një ditë pasi mbështetësit e tij sulmuan Kongresin. Ai tha se dënon sulmin e neveritshëm dhe se ky moment bën thirrje për shërim dhe pajtim. Holësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i përballur me kërcënimin e gjykimit të dytë dhe me thirrjet për largimin e menjëhershëm nga zyra, foli me një ton pajtues të enjtë mbrëmë. Duke e dënuar dhunën që ka ndodhur me 6 janar në Kongres dhe duke u zotuar se do të siguroj një tranzicion të qetë tek administrata presidentit të zgjedhur Joe Biden. Pas më shumë se 2 muajsh refuzimi për të pranuar fitoren e Bidenit dhe duke u zotuar se kur nuk do të pranoj humbjen, Trump tha se tani që Kongresi ka certifikuar rezultatet e kolegjit zgjedhor, administrata e re do të inaugurohet më 20 janar dhe se fokusi i tij tani kthehet në sigurimin e një tranzicioni të qetë dhe të rregullt të pushtetit. Në video mesazhin e incizuar, Trump tha se është koha për të vazhduar me punët e Amerikës dhe se momenti bën thirrje për shërim dhe pajtim. Trump adresoi gjithashtu dhunën që ndodhi në Kongres duke cilësuar atë si një sulm të neveritshëm, që ndoti selinë e demokracisë amerikane dhe e zemroi atë. Deklarata është një zmbrapsje e madhe për Trumpin, i cili ka shkaktuar përçarje të hidhura dhe ka hidhur mosbesim mbi procesin zgjedhor, duke pretenduar, pa pasur dëshmi, se ka pasur mashtrime. Dhuna e mbështetësve të Trumpit në Kongres ka marrë 5 jetë njerëzish, përfshirë një policë dhe ka shkaktuar shkatrime dhe vandalizma brenda ndërtesës. Trump nuk e pranoi rolin e tij në kaos, edhe pse shumë ligjvënës, përfshirë disa nga partia e tij republikane, e akuzuan atë për nxitje të dhunës. Në video, ai u tha mbështetësve se e di se ata janë të zhgënjur dhe la të kuptohet se synon të vazhdojë në politikë. Shërbimi si presidenti juaj ka qenë deri jetës sime, tha Trump. Për të gjithë mbështetësit e mi të mrekullueshëm, unë e di që ju jeni të zhgënjur, por dua që ta dini se udhëtimi ynë i jashtëzakonshëm sa po ka filluar, shto ai. Trump e lëshoi këtë mesazh pasi thirrjet e demokratëve për largimin e tij nga zyra u bën më të zëshme, si dhe pas dorëheqjes së disa anëtarëve të administratës së tij. Kryetaria e Dhomës së Përfaqësuesve Nancy Pelosi kërkoi shkarkim të menjëhershëm ose gjykim të Trumpit. Nëse nën kryetari dhe kabineti nuk veprojnë, Kongresi mund të përgatitet për gjykim, tha Pelosi në një konferencë për media. Trump është gjykuar në vitin 2019, por Senati e ka pastruar nga akuzat. Ligjvënës të tjerë demokrati kërkuan kabinetit që të zbatoj amendamentin e 25 të kushtetutës amerikane për shkarkimin e Trumpit nga detyra. Por, kjo kërkon që nën kryetari dhe shumica e kabinetit ta deklarojnë atë të papërshtatshëm për kryerjen e detyrave. Me vetëm edhe 12 ditë deri në përfundimin e presidencës Trump, republikanët në Kongres kanë treguar pak interesim për të bërë presion mbi kabinetin për të vepruar në atë drejtim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nën kryetari i organizatës së veteranëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës Nasim Haradinaj ka refuzuar që të marrë pjesë në seancën para dhomave të specializuara ku duhej që të deklarohej fajtor apo i pafajshëm lidhur me aktakuzën që ky institucion ka ngritur ndaj tij. Në seancën që po mbahet të premtu në Hag, pala mbrojtëse e Haradinaj tha se ai nuk do të marrë pjesë në këtë seancë në shenjë proteste për mënyrën se si është trajtuar. Me këtë rast gjykatësi procedurës paraprake tha se ai do të bëjë deklarim të pafajësisë në emër të Haradinajt në të gjitha pikat e aktakuzës. Pas kësaj, pranë në dhomave të specializuara, ka filluar konferenca statusore në rastin e Nasim Haradinajt dhe Hysni Gucatit. Konferencën statusore apo konferencën mbi ecurinë e çështjes e thret gjykatësi procedurës paraprake dhe ajo ka për qëllim organizimin e shkëmbimeve ndërmjet palëve. Në këtë konferencë prokuroria tregon çfarë lloji të provave disponon. Kosova regjistroi sot 5 viktima dhe 231 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që e shkakton koronavirusi i ri, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Rastet e vdekjes janë nga komunat Mitrovicë, Prishtinë, Prizren, Rahovec dhe Vushtrriq, të gjitha me nga një rast. Rastet e reja të infektimeve ndërkaq dolën pas testimit të 1648 mostrave. IKSHPK-ja po ashtu tha se gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 564 pacient. Që prej marsit të vitit 2020 deri më 8 janar të këtij viti, Kosova ka regjistruar në total 53.264 raste pozitive me COVID-19. Prej tyre 1.368 pacient kanë vdekur dhe 45.000 janë shëruar. Raste aktive aktualisht janë 6.896. Kompania amerikane Pfizer nuk e konfirmoi një marrëveshje me qeverinë në detyrë të Kosovës për sigurimin e dozave të vaksinës kundër koronavirusit, por tha për Radio Evropa e Lirë se janë duke u zhvilluar diskutime. Jemi në diskutime me qeverinë e Kosovës për t'i ofruar qasje në vaksinë. Diskutimet me qeverinë janë konfidenciale dhe ne nuk kemi asnjë njoftim të ri për të bërë në këto momente, than nga kompania Pfizer. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë e Kosovës thotë se ka marrë rikonfirmimin nga kompania amerikane Pfizer për sigurimin e 535.000 vaksinave kundër koronavirusit. Ministria ka përsëritur qëndrimin se në Kosovë vaksinat e para do të arrijnë në muajin shkurt. Sipas saj, fushata vaksinimit do të nisë te grupet me prioritet të përcaktuara në një strategji të imunizimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë u bëri thirrje vendeve evropiane të bëjnë më shumë për të frenuar një variant të ri të koronavirusit, i cili është detektuar për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar. Drejtori i OBSH-s për Evropën Hans Kluge tha se duhen masa më të ashpra për të rrafshuar vijën vertikale të rasteve në disa vende. Ai tha se 22 vende evropiane tani kanë raste të variantit dhe këtë e cilësoi si një situatë alarmante. Ekspertët e shëndetit thonë se varianti është dukshëm më i transmetueshëm se sa llojet e mëparshme, por jo domosdoshmërisht më i rrezikshëm për të infektuarit. Ata gjithashtu e kanë minimizuar mundësinë që vaksinat të mos jenë efektive ndaj variantit. Të gjithë udhëtarët ndërkombëtar së shpejti do të duhen të kenë teste negative të koronavirusit për të hyrë në Mbretërinë e Bashkuar. Njerëzit që mbërrin me aeroplan, tren ose anije përfshir shtetasit e Mbretërisë së Bashkuar do të duhet të testohen deri në 72 orë përpara se të largohen nga vendi ku janë. Sekretari britanik i transportit Grant Shapps tha se udhëtarët nuk do të mund të udhtojnë pa pasur testin negativ. Ai tha se qeveria është shumë e etur për këto masa për shkak të një varianti të ri të koronavirusit të identifikuar në Afrikën e Jugut. Masat e reja pritet të hyjnë në fuqi në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar javën e ardhshme. Mbretëria e Bashkuar është vendi më i prekur në Evropë nga koronavirusi me mbi 2.8 milion të infektuar dhe mbi 78.000 viktima. Shtetet e Bashkuara shënuan më 7 janar një tjetër rekord të viktimave ditore nga koronavirusi, afro 4.000, mbi 250.000 raste të reja pozitive u raportuan po ashtu. Shteti më i goditur vazhdon të jetë Kalifornia, ku autoritetet raportuan të njëjtën për 583 viktima. Spitalet në Los Angeles dhe zona të tjera në jug të Kalifornisë po përpiqen të mbajnë hapin, por kanë paralajmëruar se mund të kenë nevojë për të bërë rotacione pasi shtretërit e kujdesit intensiv janë duke u mbushur. Shqipëria është vendi më i prekur në botë nga koronavirusi. Mbi 21 milion njerëz janë infektuar atje dhe mbi 365.000 kanë vdekur. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.